Nova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Alexandru Ieftode
și Oana Serafim.
Ce cred liderii politici de la Chișinău despre recentele declarații ale președintelui Rusiei referitoare la amplasarea de rachete în enclava Kaliningrad?
Uniunea Europeană, Statele Unite și Alianța Nord-Atlantică își exprimă îngrijorarea față de intențiile militare ale Moscovei.
Noul președinte ales al Statelor Unite și întrebările legate de viitoarele sale relații cu Rusia, așa cum sunt văzute la Tbilisi și Kiev.
Și dicționar european, astăzi despre votul uninominal.
Începem cu știrile Europei Libere. Președintele Vladimir Voronin împreună cu mai mulți lideri ai Partidului Comuniștilor pe care îl conduce au depus flori la monumentul lui Vladimir Lenin cu prilejul zilei Revoluției Bolșevice Ruse din 1917. Șeful statului a spus că Partidul Comuniștilor a pus la baza activității principiile socialiste promovate de Lenin și a reușit în ultimii 8 ani de guvernare să creeze un climat politic stabil în Republica Moldova. Voronin a prezis victoria comuniștilor și la următoarele alegeri, spunând despre partidele de opoziție că nu ar fi capabile să guverneze. În primele 9 luni ale anului, până în septembrie inclusiv, deficitul balanței comerciale a Moldovei, cauzat de volumul mult mai mare al importurilor decât cel al exporturilor, a crescut cu mai mult de 50%. În cifre reale, potrivit Biroului Național de Statistică, decalajul este de aproape 2 miliarde și jumătate de dolari. Exporturile s-au mărit cu peste 30%, având ca destinație principală Uniunea Europeană, cele mai mari fiind în România, dar importurile au crescut și mai repede, anume cu peste 45%. În Statele Unite, Barack Obama se întâlnește azi cu principalii săi consilieri economici și va ține în această seară prima conferință de presă după victoria de marți în alegerile prezidențiale din Statele Unite. Ieri, Obama a discutat la telefon cu 9 lideri din țările aliate cu Statele Unite pentru a le mulțumi pentru mesajele de felicitare. Președintele francez Nicolas Sarkozy spune că liderii Uniunii Europene au căzut de acord asupra unei poziții comune detaliate care să fie expusă la summitul de la Washington săptămâna viitoare pe tema crizei financiare globale. Sarkozy a făcut declarația în urma unei întrevederi la Bruxelles a liderilor celor 27 de țări membre în Uniunea Europeană. Președintele american George Bush va găzdui pe 15 noiembrie summitul, la care vor lua parte 20 de lideri din cele mai bogate țări ale lumii și principalele economii în dezvoltare. Fondul Monetar Internațional spune că activitatea economică la scară mondială se încetinește rapid. FMI și-a revizuit drastic în scădere prognozele de creștere economică pentru anul viitor. Fondul prognozează că principalele economii ale lumii se vor reduce în comun cu 0,3% în 2009. Va fi prima dată după cel de-al doilea război mondial când economiile dezvoltate vor descrește. Despre economiile în dezvoltare, FMI spune că își vor înceteni creșterea în mod apreciabil, dar cu toate acestea vor înregistra o dezvoltare pe ansamblu de 5% anul viitor. Uniunea Europeană a exprimat îngrijorări puternice față de planurile Rusiei anunțate de președintele Dmitri Medvedev să amplaseze rachete în enclava Kaliningrad. O declarație difuzată de președinția franceză a Uniunii Europene spune că decizia Rusiei, cităm, nu va contribui la crearea unui climat al încrederii și la îmbunătățirea securității în Europa. Îngrijorările europene urmează celor exprimate ieri de NATO față de planurile Rusiei. La Washington, aceste planuri au fost descrise ca fiind dezamăgitoare.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii și interviuri, vă recomandăm pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum tocmai ați auzit în știri, declarațiile recente făcute de președintele Rusiei Dmitri Medvedev despre intenția Moscovei de a amplasa rachete Iskander în enclava Kaliningrad, enclavă înconjurată de țări ale Uniunii Europene și membre ale Alianței Nord-Atlantice, îngrijorează țările Uniunii Europene. Alianța Nord-Atlantică și-a exprimat și îngrijorările, iar tirada anti-americană cu care a început și s-a terminat discursul către națiune al președintelui rus a trezit reacții la fel de îngrijorate și la Washington, chiar dacă bine împachetate în limbajul diplomatic al Departamentului de Stat. Ce cred câțiva lideri politici de la Chișinău despre declarațiile președintelui de la Moscova, a căutat să afle Vasile Botnar.
Deputatul comunist Vladimir Țurcan, președintele Comisiei Juridice pentru Numiri și Imunități, consideră că neutralitatea pe care a ales-o cu mult timp în urmă Republica Moldova se dovedește a fi soluția universală pentru diverse situații dificile.
Tamam în condițiile neutralității nu vom fi implicați în aceste, mă rog, jocuri politice, politică mare, așa numită, geopolitică mare. Și în sensul acesta, noi trebuie să prelungim această linie care e luată de conducerea actuală, o neutralitate permanentă.
Vicepreședintele Parlamentului, Iuri Roșca, liderul Partidului Popular Creștin-Democrat, crede că Moscova nu a făcut altceva decât să-și confirme reputația acreditată în ultima vreme.
Nimic nou, nimic surprinzător, este vorba de manifestarea aceluiași neoimperialism și neosovietism caracteristic epocii Putin. Este un semnal de îngrijorare suplimentară pentru lumea civilizată, pentru Europa, pentru noile democrații și pentru Statele Unite, pentru că logica confruntării pe care pedalează Kremlinul este în măsură să încordeze situația internațională și să readucă Occidentul și Federația Rusă în ceea ce deja de mai mult timp se numește noul război rece.
Deputatul Dumitru Diacov, liderul Partidului Democrat, speră că îndărătul tonului amenințător adoptat de liderul de la Kremlin stă totuși disponibilitatea Rusiei de a accepta eventuale compromisuri pe care le așteaptă de la noul președinte american.
Declarația destul de dură a lui Medvedev în ziua alegerilor din Statele Unite a fost ca un mesaj, sper eu, de a înțelege că Rusia dorește să discute cu Washington. Cred că n-are încotro nici Rusia. Sper eu că și Obama o să doreze puțin să distanțeze de la politica administrației republicane, dar și interesele Statelor Unite în zonă ar trebui să fie mai pronunțate.
Președintele Partidului Liberal-Democrat Vladimir Filat consideră că demersul Kremlinului anunță o escaladare din care Rusia speră să scoate profituri.
Cred că este mai mult decât o avertizare. Deja rușii trec la acțiuni concrete, de altfel asimetrice vis-a-vis de ceea ce declară ei amenințarea. Se pare că lucrurile iau o turnură periculoasă. Acest lucru, de fapt, se încadrează perfect cu politica care, în ultima perioadă de timp, devine tot mai agresivă din partea Kremlinului.
Trebuie să-și modifice cumva Chișinăul planurile de viitor?
Chișinăul, dacă ar implementa planurile care le-a declarat, ar trebui să meargă coerent către Uniunea Europeană și să implementeze cu strictețe planul individual de acțiune Republica Moldova-NATO.
Iată părerea lui Serafim Mureșan, liderul Alianței Moldova Noastră.
Întotdeauna am avut temere că Moldova poate deveni un teritoriu pentru reglare de control între cele două forțe mari, Rusia și NATO și, bineînțeles, Statele Unite ale Americii. Cu părere de rău, în situația aceasta este din nou o tensionare a situației în Europa, ceea ce nu poate aduce, în primul rând, la nimic bun. Eu cred că, totuși, rațiunea va birui, dar întrebarea este care vor fi costurile.
Deputata Vitalia Pavlicenko, lidera Partidului Național Liberal, consideră că Rusia vrea să inițieze, de fapt, un târg cu noua administrație de la Washington.
Rusia nu vrea ca să cedeze din pozițiile sale în Caucaz. Și probabil că această intenție sau această amenințare de plasare a rachetelor urmează să fie înțeleasă în sensul că Rusia vrea să-și păstreze pozițiile în Caucaz și nu va admite ca această zonă să treacă în zona de influență americană.
Moldova trebuie să ia niște măsuri suplimentare sau e suficient ceea ce face până acum?
Republica Moldova trebuie să-și reitereze pozițiile în privința conflictului transnistrian în fața noii administrații americane, în sensul că este dispusă să negocieze numai în formatul 5+2, să accepte soluții numai conform Constituției Republicii Moldova și conform standardelor internaționale, cu un rol mare al Statelor Unite, despre care conducerea noastră spune că este un partener sigur al Republicii Moldova.
Vitalia Pavlicenko, lider al Partidului Național Liberal, a încheiat relatarea semnată de Vasile Botnaru.
Emisiunile Europei Libere pot fi ascultate de luni până vineri pe următoarele frecvențe de unde scurte.
În fiecare dimineață, emisiunea Moldova la ora 7, pe frecvența 5890 kHz. Moldova la ora 7 seara, pe frecvența 6135 kHz. Ediția actualizată a emisiunii de seară poate fi ascultată la ora 21, pe aceeași frecvență, 6135 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet, la adresa europaliber.org.
În câteva editoriale ale zilei din mari ziare internaționale, declarațiile lui Medvedev de miercuri sunt privite ca un prim test de politică externă pentru președintele ales al Statelor Unite, Barack Obama. Britanicul The Guardian titra "Poker cu rachete" și avansa ideea unei întrevederi rapide pe tema armamentelor cu președintele Medvedev și premierul său Putin, considerând că Statele Unite ar fi mult mai avantajate să găsească un limbaj comun pe teme în care disensiunile dintre Moscova și Washington nu sunt atât de grave decât să adâncească prăpastia dintre ele.
Financial Times, tot un ziar britanic, crede că cele două administrații, cea democrată de la Washington și cea de la Moscova, vor putea să găsească o cale de dialog, pentru că, scrie ziarul, chiar în perioade încă și mai încordate între Est și Vest, precum perioada războiului rece, au existat și subiecte în care interesele nu erau antagoniste. Multe lucruri leagă Rusia de Occident, inclusiv interesele economice și comerciale, îngrijorările comune legate de Iran, de lupta împotriva terorismului și, mai nou, de nevoia de stabilitate financiară, cu atât mai mult cu cât economia Rusiei este acum supusă unor presiuni imense.
Editorialul din Wall Street Journal, ediția europeană, se intitulează "Testul rus al lui Obama" și vede amplasarea rachetelor rusești în enclava Kaliningrad drept un răspuns al Moscovei care nu ar fi trebuit să surprindă pe nimeni. Noul președinte american, scrie publicația, nu ar trebui să se lase intimidat și ar trebui să consolideze relația sa cu Uniunea Europeană și cu țările aliate din NATO. Indiferent cine este la Casa Albă, relația Statelor Unite cu Rusia nu va fi una simplă. Rusia de acum a pus în cui libertățile politice și democratice și amenință democrațiile din imediata sa apropiere. Din fericire, conchide editorialul din Wall Street Journal, ediția europeană, America are alianțe solide cu democrațiile occidentale, care la rândul lor vor să apere Statele Unite și să se apere ele însele de țările certate cu ordinea internațională. Ar fi frumos, conchide ziarul, că viitorul președinte să se bazeze și să se sprijine pe aceste alianțe.
Rusia consideră scutul american ca pe o amenințare la adresa propriei securități, deși Statele Unite spun că el are menirea să apere împotriva unor eventuale atacuri din partea țărilor ostile ca Iranul. Noile rachete rusești Iskander ar avea o rază de acțiune scurtă, sub 500 de kilometri, și nu ar încălca tratatul despre forțele nucleare cu rază de acțiune intermediară, aflat în vigoare din 1987 și care se referă la rachetele cu rază de acțiune de la 500 la 5500 de kilometri. Unii experți militari spun că rachetele Iskander în Kaliningrad, deși de mare precizie, sunt ca un câine care latră, dar nu mușcă. După cum a explicat Europei Libere Duncan Lennox, editorul publicației britanice Jane's, rachetele rusești Iskander sunt dotate cu un fel de proiectile care nu vor putea distruge interceptoarele americane din Polonia. Dacă acestea vor fi desfășurate vreodată pe teritoriul polonez, spune Lennox, ele vor fi îngropate în sol și nu vor fi expuse atacurilor rusești. Cât privește radarul din Cehia, expertul militar britanic nu crede că rachetele cu rază scurtă de acțiune din Kaliningrad vor putea ajunge atât de departe. Duncan Lennox mai crede că scopul rușilor este doar acela să-și exprime furia și dezamăgirea în legătură cu americanii care merg înainte cu planurile scutului antirachete. Cu toate acestea, relațiile Rusiei cu NATO se vor încorda și mai mult, mai ales că enclava Kaliningrad se află între două țări NATO, Polonia și Lituania. Președintele lituanian Valdas Adamkus a declarat că instalarea rachetelor rusești în Kaliningrad depășește orice imaginație, iar ministrul de externe al Letoniei, Maris Riekstins, a spus că anunțul președintelui rus Medvedev reprezintă o revenire la tactica războiului rece.
Multe țări din lumea întreagă salută însă victoria lui Barack Obama în alegerile prezidențiale din Statele Unite. Alte state, mai puține, văd în aceste rezultate o lovitură pentru interesele lor naționale. Numeroși oficiali din Ucraina și Georgia vedeau în republicanul John McCain un avocat mai bun al dorinței lor de a intra mai repede în Alianța Nord-Atlantică. Unii experți cred însă că, până la urmă, linia politică a lui Obama va fi benefică pentru țările din fosta Uniune Sovietică. O analiză pe această temă, semnată de corespondenta noastră, Daisy Sindler, este sintetizată de Mircea Țicudean.
În zilele conflictului ruso-georgian din luna august, veteranul de război John McCain s-a comportat ca un aliat de nădejde al Georgiei. McCain s-a arătat în campanie un suporter înfocat al primirii Georgiei și Ucrainei în NATO și un critic constant al Kremlinului. A propus ca Rusia să fie exclusă din grupul G8 al celor mai puternice economii din lume și a spus că viitorul scut antirachetă american va proteja Occidentul nu doar de Coreea de Nord sau Iran, ci și de ruși. Așa că este ușor de înțeles de ce georgienii de rând sunt acum dezamăgiți. Eu țineam cu McCain pentru că ar fi avut o politică mai fermă față de Rusia, ne-a spus un locuitor al capitalei georgiene, Tbilisi, exprimând ce cred mulți din compatrioții lui. După revoluțiile colorate din Georgia și Ucraina, care au dus la putere guverne mai pro-occidentale, ambele țări au văzut în Casa Albă o garanție că vor fi apărate de capriciile Moscovei. Criticii din Europa de Est și din Occident spun însă că atât Bush cât și McCain au exagerat mereu meritele democratice ale Ucrainei și Georgiei, închizând ochii la abuzurile liderilor lor. Miniștrii apărării din țările NATO vor relua discuțiile despre Georgia și Ucraina în decembrie, dar este improbabil să ajungă la consens. Ce va urma de acum încolo? Analiștii de la Tbilisi și Kiev cred că administrația democrată va cere ambelor țări să-și facă mai bine temele de casă pe plan intern. Așa crede și avocatul poporului din Georgia, Sozar Subari. Subari spune că așteaptă de la Obama mai mult decât de la McCain să sprijine mai mult democrația în Georgia. Washingtonul, crede Subari, va continua să sprijine Georgia, dar va cere mai mult în schimb. Iuriș Cerbac, fost ambasador ucrainean la Washington, vede însă în înfrângerea lui McCain o înfrângere pentru Kiev. Cerbac a spus Europei Libere că Obama va duce o politică democrată tradițională, adică va pune Rusia pe primul plan. Fostul ambasador nu este sigur în ce măsură interesul noii administrații va fi să apere Ucraina. Nu toată lumea împărtășește aceste temeri. Unii cred că, pe termen lung, înfierbântatul McCain ar fi provocat prea mult Rusia, iar oalele s-ar fi spart mai devreme sau mai târziu, tot în capul Georgiei și Ucrainei. În campanie, Obama a spus mereu că este în favoarea primirii celor două țări în NATO. Este greu de crezut că va face acum cale întoarsă odată ce a fost ales. Dar condițiile ar putea să fie altele. Shalva Pichkaze este șeful unei organizații de la Tbilisi numită Georgia în NATO. Activistul de la Tbilisi ne-a spus că pentru el va fi mai important de urmărit ce face Georgia ca să fie gata de aderare la NATO. Obama nu se opune continuării extinderii NATO, ne-a mai spus Pichkaze, iar Ucraina și Georgia rămân țările cele mai bine plasate să adere odată ce extinderea va fi reluată.
A fost Mircea Țicudean și problemele de politică externă ale președintelui ales al Statelor Unite față de NATO, Rusia, Georgia și Ucraina.
Rusia este departe de a se afla printre prioritățile primordiale la Washington, nici ale administrației care își încheie mandatul, nici ale celei care vine. Deși la Moscova aproape toată lumea este convinsă de contrariul. Spune într-un comentariu pentru Europa Liberă analistul rus stabilit la Washington, Andrei Piontkovski. În discursul despre starea națiunii rostit miercuri, președintele rus Dmitri Medvedev a confirmat încă o dată că anti-americanismul este un element fundamental al politicii externe și interne pe care le promovează Kremlinul. Imperiul răului, cum sunt portretizate Statele Unite la Moscova, a fost învinuit și pentru dezmembrarea Georgiei, care fusese pregătită meticulos de Rusia, și pentru șubrezirea modelului de capitalism intern al lui Putin, lovit de criza financiară globală, spune Andrei Piontkovski. Kremlinul, crede analistul, nu are o altă ideologie în afară de atot cuprinzătorul anti-americanism. Dar conducerei Rusiei va fi tot mai greu să susțină această ideologie indispensabilă pentru a face față crizei interne, sociale și economice în creștere. Sâmburele discordiei implantat și întreținut de-a lungul anilor, explică Andrei Piontkovski, s-a manifestat sub câteva forme: apărarea antirachetă, extinderea NATO, Kosovo. Dar democrații în Statele Unite au fost tot timpul sceptici în legătură cu nevoia scutului antirachetă american în Europa și este de așteptat că noua administrație nu va insista cu acest scut. Cât privește extinderea NATO, atitudinea unor țări europene și problemele domestice ale Ucrainei și Georgiei au făcut imposibil să se avanseze cu aderarea lor la Alianța Nord-Atlantică, chiar și sub administrația Bush. Progrese pe această direcție sunt și mai puțin probabile sub Obama. Iar în chestiunea Kosovo, rușii și-au luat deja revanșa cu anexarea de facto a republicilor separatiste georgiene, Abhazia și Osetia de Sud. Rămâne de văzut așadar ce găselnițe va folosi Kremlinul ca să demonizeze administrația Obama-Biden și să menține la punctul de fierbere sentimentul de indignare față de America al milioanelor de ruși. Va fi o sarcină grea pentru Kremlin, spune Andrei Piontkovski, mai ales dacă Obama va tot insista că vrea să fie prieten cu marele popor rus, să se întâlnească și cu Medvedev și cu Putin, să le spulbere îngrijorările, să rezolve neînțelegerile și să prezinte scuze pentru toate ofensele care ar fi fost aduse rușilor în genunchi, după cum se exprimă liderii de la Moscova în timpul anilor 1990. Dar oricât de greu îi va fi, Kremlinul nu poate risca, mai ales în vremuri de criză, să piardă imaginea unui inamic extern pe care au construit-o. Pentru că miturile politice interne în Rusia se bazează și se vor baza încă vreme îndelungată pe ideea de rezistență eroică a Kremlinului în fața uneltirilor dușmanului de peste ocean, spune în comentariul pentru Europa Liberă analistul rus stabilit la Washington, Andrei Piontkovski.
Totuși, Alexandru, nu politica externă a președintelui ales la Washington este tema de maxim interes în Statele Unite, ci reacția sa față de cea mai acută criză financiară a ultimelor decenii, știind că și liderii europeni se pregătesc pentru întâlnirea din 15 noiembrie de la Washington pe această temă. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum vede președintele ales această atât de serioasă problemă.
Barack Obama nu va participa la summitul de săptămâna viitoare convocat de președintele Bush, deși cei 20 de lideri din țări ale lumii prezenți sunt foarte interesați de opiniile viitorului șef al executivului american. Obama pune la punct împreună cu consilieri propriul său plan economic și în acest proces va trebui probabil să ignore anumite sfaturi ale extremei stângi a propriului partid. Congresul revine în sesiune la 17 noiembrie, iar Obama a lăsat să se înțeleagă că nu va aștepta inaugurarea din ianuarie pentru a juca un rol activ. Președintele ales a spus că dorește un nou program de stimulare a economiei, iar Congresul, controlat de democrați, trebuie să-l urmeze, este de părere economistul Rob Shapiro, care este în echipa lui Obama. Obama s-ar putea vedea nevoit să amâne anumite promisiuni de campanie care presupun fonduri pe care țara nu le are în vremuri de recesiune și război. Obama s-a pronunțat pentru un nou program de stimulente economice în valoare de 175 de miliarde de dolari, care să includă fonduri pentru drumuri, poduri și ajutor pentru state aflate în dificultate. În Congres, democrații au planuri mai modeste și sunt sceptici în legătură cu noi reduceri de impozite. Ei cred că deocamdată trebuie să aștepte inaugurarea și începând de anul viitor să-și propună o agendă mai ambițioasă pentru că vor avea majorități lărgite. Între candidații pentru posturi extrem de important în acest context de ministru de finanțe se numără fostul titular al postului din vremea administrației Clinton, Lawrence Summers. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Despre însemnătatea alegerii lui Barack Obama ca președinte al Statelor Unite scrie astăzi în presa de la București scriitorul Mircea Cărtărescu. Dar, ne spune Tania Radu, nu numai problemele internaționale sunt în atenția editorialiștilor români.
Mircea Cărtărescu vede în Barack Obama primul președinte postmodern al întregii lumi. Opțiunea în favoarea lui ar fi simptomul unei profunde schimbări de mentalitate în Occident, al unei, spune el, hedonizări și estetizări a vieții. Obama a fost ales, în opinia comentatorului de la evenimentul zilei, de presă și de internet și reprezintă, cităm, o victorie a stângii umanitariste, neoliberale, corecte politic, egalitariste și pro-emancipare, o victorie a minorităților, pe scurt, o utopie cu tot ce e bun și, din păcate, mai ales rău în utopii, am încheiat citatul. Traian Ungureanu se arată convins în ziarul Cotidianul că a început criza cea lungă. România riscă totul pe o carte măsuită, care ar fi mimarea administrației în folosul public. Pe numele ei adevărat, corupție. Această formă de guvernare e bine reprezentată de cabinetul Tăriceanu, susține comentatorul. Încă un comentariu din evenimentul zilei, după cel de ieri al lui Horia Roman Patapievici, se ocupă de cazul de profanare a cimitirului evreiesc din București. Horia Ghibuciu, care semnează, se referă și la replicile date de partea română unor articole apărute într-un ufent cotidian israelian, care vorbea la sfârșitul săptămânii despre antisemitismul nepedepsit din România. Atât evenimentul zilei, cât și alte ziare centrale informează azi că ancheta a scos la iveală Făptașii, 20 de elevi de școală generală, între 13 și 15 ani, care și-au pus în cap să realizeze din această ispravă un filmuleț cu telefonul mobil. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Doamnelor și domnilor, în emisiunea noastră de mâine, Valentina Ursu vă propune să aflați ce cred moldovenii despre președintele ales al Statelor Unite și despre importanța acestor alegeri.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
Duminică, Vasile Botnaru va discuta cu scriitorul Aureliu Busuioc despre artă, propriul destin și destinul Moldovei.
Dicționar european.
Nu e nevoie a explica pentru ce scrutinul uninominal e considerat a fi cel mai simplu sistem de vot. Există un singur câștigător. Și, de fapt, orice sistem plurinominal poate servi ca bază, cu condiția ca procedura să prevadă un singur învingător. Cel mai simplu sistem de vot imaginabil este acesta, cel uninominal cu un tur de scrutin. Din lista de candidați câștigă cel care are cele mai multe voturi. Altfel zis, cel care întrunește o majoritate relativă. În cazul alegerilor parlamentare, sistemul uninominal cu un singur tur de scrutin e predominant în Marea Britanie și în țările care au fost colonii britanice, cum sunt Canada sau India. În general, acest sistem de scrutin uninominal majoritar cu un singur tur duce la bipartism, la un parlament dominat de două partide. Este ceea ce se întâmplă în Marea Britanie. Scrutinul uninominal majoritar cu două tururi este mult mai complex. E cel practicat în Franța. Acolo, în al doilea tur de scrutin, unii candidați se pot dezista, pot renunța și le cer atunci alegătorilor să voteze pentru un alt candidat. Aici intervin alianțele preelectorale dintre partide. Este o reflectare a vechii polarizări a politicii franceze în partide de dreapta și partide de stânga. Pentru a departaja candidații și a ajunge în al doilea tur de scrutin, se aplică diferite condiții eliminatorii. În Franța, pentru a ajunge în al doilea tur, un candidat trebuie să obțină voturile a cel puțin un sfert din alegătorii înscriși. În cazul alegerilor prezidențiale uninominale, sistemul cu un singur tur de scrutin prezintă un enorm dezavantaj. În cazul a patru candidați, să spunem, dintre care unul, învingătorul, obține ceva mai mult de 25% din voturi și deci câștigă, această victorie poate fi interpretată și altfel, în mod negativ. A câștigat un om politic împotriva căruia au votat 75% din populație. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Sistemul de vot uninominal a dominat și săptămâna politică în România, relatează Sorin Șerb.
Votul uninominal a demonstrat, dacă mai era nevoie, lipsa de inspirație și penuria de cadre a partidelor din România. Nu știm cum arată lupta politică în viziunea bodyguardului lui Becali sau dacă secerările la gleznă ale foștilor fotbaliști puși pe buletinele de vot nu sunt mai dureroase decât mușcăturile pe la spate de până acum. Însă aceștia sunt crema cremei și ascund vederii publice blatul tortului, cel care dă consistență și formă ofertelor politice. Este vorba despre nou veniții de pe liste, cei în care naivii își pun speranțele să ridice nivelul democratic al viitorului Parlament. Nouveniții, se spune, nu vor avea prejudecăți, nici botniță pusă de la centru. Vor fi mai siguri pe opțiunea și votul lor și nu vor mai putea fi manipulați. În principiu, s-ar putea să fie așa, însă din cu totul alte rațiuni decât cele invocate de obicei. În cele mai multe cazuri, aerul virginal al candidaților este doar o iluzie optică regizată de la centru. Așa zisele noi achiziții ale partidelor sunt de fapt armata politică de rezervă, ei care au dat până acum doar tunuri locale. Sunt finanțatorii din teritoriu, mai puțin vizibili decât cei care se plimbă cu limuzină prin capitală. Sunt adevărați șefii ai județelor, cei care au drenat de bani și putere anterioarele consilii județene sau locale. Sunt furnicuțele care, în vreme ce alții cântau, adunau răbdătoare bob cu bob finanțele publice locale, bani negri pentru zilele albe ale vieții parlamentare. Toate aceste personaje sulfuroase vor să iasă din adâncuri mirosind a busuioc, spălate de spuma înălbitoare a valurilor. Numele lor nu sunt suficient de sonore, dar nu pentru că sunt tineri și neprihăniți, ci pentru că au fost în spatele cortinei la pupitrul de control. Faptul că sunt anonimi nu înseamnă că sunt mediocri, ci doar că nu s-au expus ca alții. Au răbdat atâta vreme anonimatul și vor să-și primească răsplata. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este azi Ilia Mariaș de la Evreiskaya Mestechka.
Свежий номер еженедельника «Еврейское местечко» открывается рассказом о нашем земляке Сергея Акландия.
Проспетул номер ал саптеманалului «Еврейское местечко» începe cu un articol despre compatriotul nostru Sergei Oklander. El e viceprimarul unui oraș micuzin Israel, Migdal Emek. El candidează din nou la această funcție. Inserăm un interviu cu el. Sergei Oklander e candidatul partidului Casa Noastră Israel, condus de un alt compatriot al nostru, Avigdor Lieberman. Un articol mare consacrat sezonului de încălzire. Ne vor ajuta oare compensațiile? Autorul consideră că nu ne vor salva.
Cu aceste recomandări punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Ioana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă. Pe mâine!
Aici Radio Europa Liberă.